Pirmais Eiropas Savienības interneta fórums, lai apspriestu cīņu pret terorisma propagandu un naida runu internetā, notika pirms gada. Ideja par šādu iniciatīvu radās pēc 2015. Gada novembra teroraktiem Parīzē. Pagājušajā nedēļā Brisele rīkoja otro interneta fórumu, kurā piedalījās augstu stāvošas kopienas amatpersonas un interneta tehnoloģiju uzņēmumu pārstāvji. Cīņu pret terorisma propagandu internetā uzsvēra Eiropas Savienības migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls.
Our global fight against terrorism is more and more happening online.
Globālā cīņa pret terorismu ar vien vairāk notiek tiešsaistē. Internets ir kļuvis par izšķirošu kaujas lauku. Daiš zaudē teritoriju. Uz Sīriju un citurieni dodas mazāk kaujinieku, lai pievienotos grupējumam. Bet viņi cīņu ar vien vairāk pārvieto internetā. Sākot ar radikalizāciju. Teroristi ļaunprātīgi izmanto internetu, kas ir mūsu pamatbrīvību simbols, informācijas un vārda brīvības medijas, kas savieno cilvēkus visā pasaulē.
Cīņā pret terorisma propagandu internetā Eiropas komisija ir izvērsusi sadarbību ar tādiem IT milžiem kā Microsoft un Twitter. Interneta uzņēmumi izveidojuši mehānismu, lai uzlabotu savstarpējo sadarbību, centienos ierobežot un apturēt uz terorismu mudinošu materiālu izplatību tiešsaitē. Mehānisms izmanto algoritmus, kas ļauj atrast teroristu attēlus un video, pārbaudīt, vai tie atbilst uzņēmumu politikai, un attiecīgi rīkoties šos materiālus, izņemot no interneta vides. Turpina komisārs Avramopuls.
First of all, working with key internet companies.
Pirmkārt, strādājot ar tādiem nozīmīgiem interneta uzņēmumiem kā Facebook, YouTube, Twitter un Microsoft, mēs esam izstrādājuši jaunu rīku sava veida datubāzi, lai nodrošinātu, ka saturs, kas atzīmēts kā teroristisks, vairs nekad neparādītos tiešsaistē. Otrkārt, pret idejām mums jācīnās ar idejām. Tas nav jautājums tikai par teroristiska satura izņemšanu no interneta, tas ir arī par to, lai nodrošinātu, ka internetā vispār parādās mazāk teroristu propagandas un ideju.
Cīņa pret to jau notiek arī Eiropas Savienības policijas aģentūras Europols ietvaros, kur izveidota īpaša nodaļa teroristu tiešsaites propagandas dzēšanai. Eiropas Savienības drošības komisārs Julians Kings norādīja, ka pateicoties tam pēdējā gada laikā izdzēsti 20 tūkstoši teroristu propagandu izplatošu mājaslapu vai sociālo profilu. Kings gan vienlaikus atzina, ka tas nav pietiekami.
But let's be frank, that is a relative drop in the ocean.
Tomēr tas ir piliens jūrā. Mums vajag vairāk resursu, lai pastiprinātu darbu, jo mēs saskaramies ar simtiem tūkstošu problemātisku interneta lapu. Lai raksturotu problēmas apjomu, tikko Europols vadīja īpašu divu dienu projektu ar vairākām dalībvalstīm, lai identificētu problemātisku materiālu internetā. Pāris dienu laikā tika izvērtēti gandrīz 2000 šādu materiālu. Mums vajag vairāk resursu. Tādēļ es aicinu dalībvalstis uz Europolu sūtīt vairāk darbinieku, lai strādātu šajā jomā.
Deploy to Europol to work in this area.
Eiropas komisija ir izveidojusi jaunu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programmu, kurai piešķirts 10 miljonu eiro finansējums un kuras mērķis ir veicināt un atbalstīt kampaņas, kas vēršas pret terorismu propagandas un naida runas izplatīšanu internetā. Ginca Moliņš, Latvijas Radio.